Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Karoliina Ignatius. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Moderatores Unionis Europee conventu Bruxellis habito fedus economico politicum condere decreverunt, cuius esset economiam singularum civitatum novis legibus stabilire. De rebus autem singulis huius consociationis non antequam mense martio constituetur. Britanniae recusa verunt quominus hoc pactum approbarent. Neque participantibus manifeste demonstrare contigit quonam modo discrimen eris alieni quo Europa jam per duos annos vexatur tandem solveretur.
In diversis urbibus Russiae, in primis Moskue et Petropoli, tumultuus violentii orti sunt, quibus multa milia hominum interfuerunt. Qui kives eventu comitiorum parlamentarium parum contentii principem ministrum Vladimir Putin et fautores eios fraudis accusa verunt et postula verunt ut in Russia novum suffragium populi haberetur. Presidents Dmitri Medvedev pollicitus est in illas accusationes inquisitum iri.
Ordo sanitarius mundi europeos de epidemia morbillorum premonuit. Timet enim ne ille morbus nisi kito coergitus sit anno proxime futuro longe lateque effundatur. Rem ita se habere eo verisimilius esse existimatur, quod novem primis mensibus huius anni, in Europa jam viginti 6 milia casuum morbillorum reperta sunt.
Ab hinc centum annos exploratores Roald Amundsen et Robert Scott a kerrime kertaa verunt uter eorum prior polum meridionalem consecuturus esset. Victor E. Vaasit Amundsen, qui postridie idus decembres anno millesimo nongentesimo undecimo vexillum Norvegicum illo loco constituit. Scott autem vir Britannus, uno mense post, eodem advenit, et inde domum rediens frigore mortuus est.
Investigatores Americani ope nanoteknologie genus metalli levissimum invenerunt. Id cum pondo nonnisi nongentena mikrogrammata per singula centimetra cubica valet, centum partibus levius est quam ulla alia materia insulatoria. Struktura eius spume similis esse videtur. Ob proprietates optimas levitatem skiliget et flexibilitatem, in securitatem vehiculorum provehendam usui for reputatur.
Societas missionaria finnie, jam pridem libellum edendum curavit, quo cantus natalicii omnium pulcherrimi continentur. Que pie cantiones apud populum tantam gratiam assecute sunt, ut non solum in edipus sacris cantentur, sed etiam in cauponis stationibus bensinariis, sedibus mercatoris personent. Huc accedit quod fasciculi eo rundem canticorum, ex finnia usque ad urbes asie propagati sunt.
Septimana proxime futura dies nativitatis domini celebrabitur, quam obrem nuntii latini tunc non emittentur. Indefit ut auditoribus nostris jam nunc bona natalia ex optemus. Valete.